Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayım. Bugün mayın 14-ü Azərbaycan Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrliyə başlayır. Salam Avropa Şurası, bax belədir mövzumuz. Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov, jurnalist Əfqan Muxtarlı və politoloq Ərəstun Oruçlu ilə bu mövzuda söhbət edəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatında Türkiyədəki faciənin əks-sədası, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrliyindən nə gözləyirlər? Bu barədə Salyanda QHT sədrinin niyə saxlandığının səbəbləri, ana ölümləri niyə artır Azərbaycanda? Bu mövzuları Azadlıq Radiosunun müxbirləri çatdıracaqlar sizə və eyni zamanda bugün siyasi məhbuslarla bağlı keçirilən toplantıdan da son yəni məlumatlar çatdırılacaq gün növbəti saatda. Bu saatda Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi Azərbaycanın sədrliyi altında. Sizcə necə olacaq? Bu suala sizin də cavabınızı gözləyirik. Əziz dinləyicilər 057-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımız 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonu zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
Orbitte yeri.
42 derece şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
10.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
İşten sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun web səhifəsində bir selfie şəkli dərc olunub. Salam Avropa Şurası adı altında. Bu selfie təəssüf ki, orijinal selfie deyil. Belə bir imkanımız olmadı bu insanların hamısını bir yerə toplayıb onların selfiesini təşkil edək, yəni bunu çəkmək. Bu şəkildə barmaqlıqlar arxasında olan bütün siyasi məhbuslar da olmasa bir qismi ən məşhur siyasi məhbusları bir selfie də toplamaq qərarına gəlib Azadlıq Radiosunun işçi əməkdaşları və Bakıdan Avropa Şurasına salam var adı altında bu belə deyək, bilmirəm heç buna karikatura demək olarmı bu şəkli dərc ediblər. Azadlıq Radiosu.az saytına girib həmin selfie-yə baxa bilərsiniz. Barmaqlıqlar arxasında 130-dan artıq adam var. Bu barədə bugün siyasi məhbuslarla bağlı forumda da danışılıb və hal-hazırda hüquq müdafiəçiləri bir vahid siyahı üzərində işləyirlər. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrlik edərkən Azərbaycan Avropa Şurası bu məsələlərə necə baxacaq? Bax, bu mövzu bu saatda müzakirə predmetidir və buna görə də biz hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovu dəvət edəmişik söhbətdə iştirak etməyə və jurnalist Əfqan Muxtarlı da hal-hazırda studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir bəyəm.
Baxşanınız.
Az sonra politoloq Ərəstun Oruçlu da telefon xəttində olacaq. Əziz dinləyicilər, sizin də iştirakınızı arzulayırıq söhbətdə və bugün Azərbaycan Nazirlər Komitəsinə sədrliyə başlayır və nə düşünürsünüz bu barədə, Rəsul bəy?
Bu barədə əlbəttə ki, ancaq paradoksal və uyğunsuzluq belə deyək, anlayışları ilk növbədə adamın ağlına gəlir. Çünki bu sədrlik nədir? Sədrlik odur ki, Azərbaycan növbəti 6 ay ərzində, yəni noyabra qədər digər Avropa Şurası ölkələrinə müəyyən nəzarəti həyata keçirməlidir ki, onlar Avropa İnsan Hakları Konvensiyasının müddəalarına riayət etsinlər və ümumilikdə şuranın deməli məqsəd və vəzifələrinə riayət etmiş olsunlar. Halbuki Azərbaycan özü bu konvensiyanın maddələrinin maddələrini pozan və öndə gedən ölkələrdən biridir və xüsusən də bu sədrlik ərəfəsində bu özünü xüsusilə deməli nəzərə çarpır. O anlamda ki, kifayət qədər çox sayılı siyasi məhbuslar mövcuddur Azərbaycanda, siyasi hüquq və azadlıqların sistemli şəkildə məhdudlaşdırılması həyata keçirilməkdədir. Hüquq müdafiəçilərinə, vətəndaş cəmiyyəti institutlarına sistemli və müxtəlif istiqamətində olan təzyiqlər həyata keçirilməkdədir. Ona görə və məhz bunlara görə Azərbaycanın komitədəki sədrliyi dedikdə biraz məntiqsizlik, biraz uyğunsuzluq, paradoks kimi deməli anlayışlar bizim gözümüzün önünə gəlir. Amma digər tərəfdən də bu yəni artıq baş verir və həm Elmar Məmmədiyarov bir neçə gün öncə Viyanadakı konfransda iştirak edərkən prioritetlər kimi insan hüquqları, demokratiya, qanun aliliyi nə sadiq qalacaqlarını, korrupsiya qarşı mübarizə aparacaqlarını bəyan etdi. O cümlədən bugün Azərbaycanın daimi nümayəndəsi Emin Eyyublu da demək olar ki, analoji bəyanatla çıxış etdi. Deməli, bu bayraq qaldırılma mərasimində və bildirdi ki, Azərbaycan söz verdiyi kimi insan haqlarına hörməti, qanun aliliyinə hörməti aşılamaqda və müdafiə etməkdə davam edəcək və bu cür bəyanatları nəzərə alıb bizim konkret olaraq hüquq müdafiəçiləri olaraq bizim üzərimizə o vəzifə düşür ki, bu 6 ay ərzində işimizi daha da əzmlə davam etdirək ki, heç olmasa müəyyən bir irəliləyişlər əldə etmək mümkün olsun.
Əfqan bəy, sizin düşüncələriniz?
Rəsul bəy ətraflı danışdı bu ilə bağlı, Elman Məmmədiyarovun bəyan etdiyi istiqamətlər barədə. Məmmədiyarov mayın 6-sında Viyanada çıxışında bildirib ki, əsas fəaliyyət istiqaməti insan haqlarının qorunması olacaq və bütün Avropa Şurası ölkələr ərazisində insan haqlarına, demokratiyaya ciddi dəstək verəcəklər. Bu gördüyünüz Məmmədiyarovun öz ölkəsində 100-dən artıq siyasi məhbus var. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti verdiyi bəyanatlara sadiq qalacaqdır. Çünki biz hər dəfə onun şahidi olmuşuq ki, Azərbaycan təmsil olunduğu beynəlxalq təşkilatlarda hər fürsətdən istifadə edib Azərbaycan dövlətinin imicini qorumaqla yox, həmin yaranmış daha gözəl şəraitdə Əliyevin şəxsi imicini qorumaqla məşğuldur və bu son üzərimizə gələn 6 ay ərzində də Avropa Şurasında biz bunu daha qabarıq şəkildə müşahidə edəcəyik ki, bu Əliyevlər və Azərbaycan hakimiyyəti yaranmış bu vəziyyətdən şəxsən İlham Əliyev üçün istifadə edəcəklər. Yəni ki, bu adamlar biz əvvəlki dönəmlərdə də məsəl üçün Türkiyəli deputat Çavuşoğlu'nun Avropa Şurası Parlament Asambleyasına rəhbərliyə elədiyi dövrdə də bunu müşahidə eləmişdik ki, onlar Çavuşoğlu ilə birlikdə İlham Əliyevin imicini necə qoruyurlar və Azərbaycanla bağlı qətnamələrin qarşısını kəsilmək üçün daha ciddi addımlar atırdılar. Mənə elə gəlir ki, növbəti 6 ay ərzində Azərbaycan demokratik qüvvələri və Azərbaycan xalqı çox ciddi sınaqlar qarşısında qalacaq. Həm də bu oyunda müşahidə olunur ki, Rusiyanın belə aqressiv addımları atdığı bir dövrdə təəssüflər olsun ki, Avropa Birliyi ölkələri, Avropa Şurası ölkələri və Amerika Birləşmiş Ştatları qismən Əliyevlə razılaşmağa məcburdur, məhkumdur bu enerji məsələləri ilə bağlı. Və İlham Əliyev əslində, normalda Avropa Şurasının Nazirlər Kabinetinə sədrlik edəcək bir ölkə bu ərəfədə siyasi məhbusların heç olmasa bir qismini azad edə bilərdi. Daha loyal məhkəmə qərarları çıxarıla bilərdi. Dünyaya da və bizə də məlumdur ki, Azərbaycanda məhkəmələr müstəqildir. Yəni, İlham Əliyevin komandası istəsəydi, bu gənclər barədə ən azından daha rahat şərtlərlə hökm oxunardı, onları şərti azadlığa buraxardılar. Həbsdə olan adamlar haqqında əf fərmanı çıxardı. vətəndaş cəmiyyətinə dialoqa başlayanlar və bütün normal ölkələrdə, xüsusən demokratiya keçid mərhələsində olan ölkələr Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinə sədrlik kimi önəmli vəzifəyə çatanda bu addımlar atır. Amma biz əksini görürük və İlham Əliyev daha da aqressivləşib, daha da qəddarlaşıb və öz xalqına divan tutur.
Politolog Ərəstin Oruçlu telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Ərəstin bəy. Bilmirəm, sizi də təbrik edəkmi Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrliyi münasibəti ilə?
Çünki hamını təbrik eləmişsizsə mən də qoşuluram. Onda mən diskriminasiya.
Yox, yəni mən təbrik etməmişəm, amma hökumət təbrik edir bu gün hamını.
Yox, hökumətdən təbrik istəmirəm. Daha nəsə belə önəmli bir şey olsaydı yenə düşünmək olardı. Mən də sizi salamlayıram, qonaqları da salamlayıram, dinləyicilər.
Avropanı necə təbrik edəkmi bu münasibətlə?
Baxır necə? Avropa əgər bunu təbrik kimi qəbul eləyərsə məmnuniyyət eləmək olar və əgər Avropa öz dəyərlərini bu qədər ucuz qiymətə satırsa, belə asanlıqla ondan imtina eləyirsə onlardan, belə asanlıqla onları mübadilə predmetinə çevirirsə, niyə də eləməyək, əgər maraqları bunu tələb eləyirsə. Məsələ ilə bağlı mən mətbuatda artıq münasibətimi bildirmişəm və ümumiyyətlə Avropa Şurası ümumbəşəri dəyərlər üzərində, hüquq və azadlıqlar üzərində, onların qorunması üzərində qurulmuş bir beynəlxalq təşkilatdır. Və bugün Avropa Şurasında belə bir mühüm postun insan haqlarına etinasız, mən deyərdim saygısız və hətta agresiv yanaşan bir dövlətin orada sədrlik eləməsi əsla Avropa Şurasına başucalığı gətirmir. Avropa Şurası mən deyərdim ki bir qədər də gözdən düşür və məsələ burasındadır ki siz də bunu yaxşı hatırlayırsınız. Bu günlərdə Avropanın siyasi qərarlar baxımından, siyasi çəki baxımından ən aparıcı dövlətinin prezidenti, Fransanın prezidenti Cənab Hollandın Bakıya səfəri oldu və həmin səfərlə bağlı keçirilən mətbuat konfransında hara ki müstəqil və müxalif media dəvət almamışdı.
Dəvət almamışdı, yox. Buraxılmamışdı hətta. Bəli. Yəni dəvət almamışdı, yox. Hətta buraxılmamışdı. Çünki öz dəvət almadan getmək istəyənlər olmuşdu.
Hə, burasını düzü mən bilmirdim, amma yəni dəvət almamağın özü artıq diskriminasiyadır, artıq siyasi ayrı seçkilikdir, artıq söz və mətbuat azadlığına qoyulan məhdudiyyətdir və cümal eləmirəm ki, bu barədə də Avropa qurumlarının məlumatı olmayaydı, ən azı media azadlığı üzrə məşğul olan qurumların, o cümlədən Avropa Şurasının məlumatı olmalıydı bu barədə. Yəni, bunu qoyaq bir kənara. Orada prezidentlərə verilən sual oldu, Leyla Yunusla bağlı, Rauf Mitqədirovla bağlı və deyək ki, Fransa olan bu məsələyə belə diplomatik tərzdə cavab verdi və bir şablon cavabı idi. Səhv eləmirəmsə, studiyada Əfqan bəydə də.
Bəli, bəli.
Əfqan bəy məni tənqid edir, deyir, olanda mən yıxıb sürüyürəm. Mən yıxıb sürümürəm, mən sadəcə həqiqəti deyirəm. Amma İlham Əliyevin reaksiyası çox maraqlı idi. İlham Əliyev çox bir mənalı, kəskin, həmişə olduğu kimi orada təmsil olunan yerli və beynəlxalq media qarşısında çox konkret şəkildə dedi ki, heç kim bizim daxili işlərimizə qarışa bilməz, bizə heç nəyi diktə eləyə bilməz. Axı, insan haqları məsələsində söhbət diktədən getmir. Söhbət Azərbaycanın dövlət olaraq və İlham Əliyev hakimiyyətinin hakimiyyət olaraq beynəlxalq qurumlara üzv olarkən üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən gedir ki, bu öhdəliklərə riayət olunmalıdır. Və çox təəssüf ki, son illər Avropa qurumlarının, digər beynəlxalq qurumlarının və ilk növbədə Avropa Şurasının Azərbaycanda baş verən öz başınalıqlara, saxtakarlıqlara, şərləmələrə, insanların böhtanla həbslərinə reaksiya verməməsi, ölkədə siyasi məhbusların sayının durmadan artması bizim cəmiyyətə ziyan vurmaqla yanaşı, Azərbaycan hakimiyyətinin maraqlarına xidmət etməklə yanaşı, Avropa qurumlarına, o cümlədən Avropa Şurasına heç bir başucalığı gətirmir. Və təbii ki, bu Avropa dəyərlərinin özünü belə Azərbaycanda gözdən salır. Bilmirəm, bəlkə bu Avropalılar narahat eləmir. Amma bir məqam var ki, bir şey etiraf eləməliyik ki, bir sıra məsələlərdə, heç olmasa hesabatlarda və yaxud bəyanatlarda Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələdə daha, mən deyərdim, obyektivə yaxın bir mövqe tutur. Təbii ki, orada da narahatlıq ifadə olunur, yəni tövsiyələr olunur və s.lər olunur. Amma bugün müxtəlif dəyərləndirmələrə görə, bilmirəm, 100 rəqəmi deyilir, 140 deyilir, 130 deyilir, laf 5-10 olsun, dəxli yoxdur. Siyasi məhbus, vicdan məhbusu olan ölkənin Avropa Şurasına, onun Nazirlər Kabinetinə sədrlik eləməsi nə Avropa Şurasına, nə də bütövlükdə Avropa demokratik məkanına başlıcalığı gətirmir.
Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə Azərbaycanın sədrliyi başlayan gün başqa bir hadisədə baş verib. Fransa prezidenti Fransua Hollande'la birgə Azərbaycana gəlmiş, amma ondan iki gün geç ölkəni tərk edən iki jurnalisti aeroportda həbs ediblər. Onların avadanlığını əllərindən alıblar, yaddaş kartlarını əllərindən alıblar və sonra özlərini yola salıblar. Belə bir hadisə baş verib. Bu, Fransanın ictimai telekanalının təmsilçiləridir və hal-hazırda həmin telekanalın baş redaktoru telefon xəttindədir. Onunla söhbət edəcəyik. Hello?
Yes, hello.
Hi. Could you please present yourself so we would...
Yes, I am a French journalist. My name is Benoit Bringer, and I'm the editor-in-chief of an investigative program which is aired on one of the main French public TV.
Mənim adım Benoit Bringer. Is that right?
Yes.
Yeah, Benoit Bringer'di. Mən ictimai kanalda yayımlanan araşdırma jurnalistikası proqramının baş redaktoruyam. And what happened today, Benoit?
Yes, we just heard 3 years or 4 years ago that our reporters who were following the official visit delegation of the French president and who left the We tried to leave the country this morning. I've been arrested by the authority at the airport just before going to the plane. And the authority now let them go. Actually, they put them in the plane, but they took all the materials, all the footage, and all the information they can collect during the trip, journey, the 4 days there.
Bizim kanalın iki jurnalisti bugün Fransua Hollande'ın rəsmi səfərini müşahidə edirdilər, yəni rəsmi səfərini işıqlandırırdılar və onlar bugün səhər ölkəni tərk etmək istəyirdilər və aeroportda artıq təyyarəyə gedən zaman həbs olunublar, onları sonra təyyarəyə mindirib göndəriblər. Amma bundan əvvəl onların əlindəki bütün materialları, bütün video çəkilişləri əllərindən alıblar. What was special with the footage they had? Why do you think they were arrested?
I mean, it's hard to know because my reporters are still in the plane, but we just 2 days more after the departure of the French president to do a background story about Azerbaijan, human rights, democracy, economical ties between Azerbaijan and France, which I think could be a very sensitive topic in Azerbaijan. That's why we really don't understand, and we are very worried about the fact that they took the footage, because the only question you have is, did they do that just to prevent us to hear some interview images that they don't want the people know. And if it's the case, it's very, very bad for the agent, and not bad for the freedom of press. Because today, the Azerbaijan is taking the presidency of the Council of Europe, which is something which has to the aim to defend democracy, human rights, liberty of press, and that's unbelievable.
Və sual belə idi ki, onların çəkilişlərində xüsusi olan nə var idi ki, bu xüsusi bir marağa səbəb olub və həm söhbətim deyir ki, bu iki jurnalist həm prezidentin səfəri, həm də prezidentin səfərindən əlavə onun səfər etdiyi ölkə barədə daha geniş material hazırlayırdılar. Ölkədə olan insan haqları ilə bağlı vəziyyət, demokratiya ilə bağlı vəziyyət və eyni zamanda Azərbaycanla Fransa arasındakı iqtisadi münasibətlərlə bağlı bir geniş material hazırlamaq məqsədi güdürdülər və bundan ötürü orada çəkilişlər ediblər, müsahibələr alıblar. Belə görünür ki, Azərbaycan hökuməti üçün bu mövzular xüsusilə həssas mövzulardır və bu çox qəribədir ki, bu hadisə məhz Azərbaycanın Avropa Şurasına prezidentliyi başlayan gün, Nazirlər Komitəsinə sədrliyi başlayan gün baş verir və bu əgər həqiqətən də Azərbaycan hökuməti bəzi məlumatların ictimaiyyətə çatdırılmasını istəmirsə, yəni bu kimi məlumatların, insan haqları ilə bağlı məlumatların ictimaiyyətə çatdırılmasını istəmirsə və bundan ötürü belə addımlar atırsa, bu ölkədə insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı, ölkədə mətbuat azadlığının vəziyyəti ilə bağlı artıq müəyyən şeylərdən xəbər verir və ölkənin imici üçün çox pis hadisədir. Və bu biabırçılıqdır ki, həm söhbətim deyir, bu biabırçılıqdır ki, bu məhz bugün baş verir Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrliyinin başladığı gün. What do you think will be a reaction of France? Do you call for diplomatic intervention or any reaction by the state?
We already called the authorities, French authorities, like the Foreign Ministry, the French Embassy in Azerbaijan, and also the French presidency, and also Reporters Sans Frontières, Reporters Without Borders, which is NGO defending the freedom of speech and press. And they are very famous, and we are doing our best to let know the story to everyone.
Sual belə idi ki, diplomatik müdaxilə olacaqmı bu məsələ ilə bağlı və Fransa hökumətinin buna reaksiyası necə gözlənilirmi? Və Benoît Bringer deyir ki, bu hal-hazırda onlar hökumətə, Xarici İşlər Nazirinə və digər hökumət qurumlarına müraciət ediblər məsələ ilə bağlı və Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatına da müraciət olunub ki, onlar da öz reaksiyalarını versinlər. Bütün instansiyalara müraciət olunub və onların bundan bağlı reaksiyası gözlənilir. Hər kəs məlumatlandırılıb, deyir Benoît Bringer. Anything you want to add, Benoît?
Well, I mean, as I said, freedom of press is very important for people, for democracy. They have to know that we are working for people to know what happens everywhere in the world. And that's a fundamental right. And we have to fight to preserve it.
Thank you very much, Benoît Bringer. Və son sual bu idi ki, nəysə, əlavə etmək istəyirsinizmi? O dedi ki, sadəcə əlavə etmək istəyirəm ki, söz azadlığı fundamental hüquqdur və çox vacibdir istənilən ölkədə demokratiyanın vəziyyəti üçün və bu və bunun və biz də dünyanın hər yerində baş verənlərlə bağlı məlumatları ona görə çatdırırıq ki, bu insanların hüququdur. bu məlumatları öyrənmək və bütün dünyanın hər yerində də bu hüququn bərpa olunması üçün mübarizə aparmaq lazımdır. Belə deyir Benoît Bringer, Fransanın İctimai kanalının araşdırma proqramının baş redaktoru. Onların iki jurnalisti, Laurent Richard və operator adını dəqiqləşdirə bilməmişik hələ ki, onlar bugün aeroportda həbs olunublar və onların bütün çəkilişləri əllərindən alınıb. Təşəkkür edirik Benoît Bringerə və söhbətimizə davam edirik. Elə Əfqan bəy, həmkarlarınızdır.
Əslində Azərbaycan hakimiyyətindən bundan artıq heç nə gözləmək mümkün deyildir. Birinci hal deyil. Yəni, Eurovision vaxtı biz Avropadan gəlmiş bir jurnalistin döyülərək Bakıdan yola saldığını şahid olmuşuq. Bundan əvvəl dəfələrlə xarici jurnalistlərin çəkilişlərinin əlindən aldığını şahid olmuşuq. Təəssüflər olsun ki, Avropalılar Azərbaycana gələndə buradakı diktaturanı öz dərilərini hiss eləsələr də, Ərəstün bəyin dediyi kimi Azərbaycan hökumətinin nazıyla oynayırlar. Yəni ki, Avropa Birliyi, Avropa Şurası Avropa dəyərlərini qəbristanlığına çevirilmiş. Tək Azərbaycanın timsalında yox, vaxtilə Rusiyanın timsalında, Şərqi Avropanın bir sıra korrupsiyonlar rejimlərinin, hələ demokratiya tam keçməyən dövlətlərinin timsalında, Avropa Şurasında artıq demokratiya aid qətnamələrin keçirilməsi qeyri-mümkün olub. Və Avropa dövlətləri, Avropanın siyasi dairələri nə qədər ki İlham Əliyevin nazı ilə oynayacaqlar, İlham Əliyevin agresiv hərəkətlərinə gülüşlə cavab verəcəklər, onun diktatorun əlində həvəslə çıxacaqlar. Şübhəsiz ki, Avropalı jurnalistlər burada həbs olunacaq, Avropalılar burada döyüləcəklər, deportasiyada olunacaqlar. Bu da qeyri-adi bir şey yoxdur. Yəni, İlham Əliyevin ərköyün böyüməsində Avropanın da yetərincə rolu var və onlar zaman-zaman Əliyevin o şilləsinin dadını çəkirlər. Təəssüf ki, onların arasında da jurnalistlərimiz var.
Ərəstun bəy, bu sualın ünvanı yəqin ki, sizsiniz ki, bəlkə bu bir nədir, hökumətin içində bütün bunları bir planlaşdıran bir qurum var hansı, və yaxud dəstə var hansı ki, məhz bugün, məhz bu hadisəni törədir ki, bunun əks sədası belə güclü olsun?
Ehtimal eləmək də olar, Xədicə xanım, amma mənə gəlir ki, biz əslində bu məsələni bu tərzdə qabartmaqla bəzən İlham Əliyevi özümüz də istəmədən, bilmədən bütün bu proseslərdən müdafiə edirik ki, sanki onun xəbəri yoxmuş. Bilirsiniz, bu uşaq yaxşıdır, ətrafı pisdir məsələsi. Azərbaycanda ola bilər ki, nələrisə İlham Əliyevin məmurları, nazirləri və yaxud da ki, son dövrlər gündəmə gəlmiş bir terminlə desək ki, 5-ci kolon nümayəndələri müxtəlif təxribatlar törədirlər. Amma bunları qoyaq bir kənara, hər birimiz, hər bir Azərbaycan vətəndaşı dəfələrlə televiziyadan İlham Əliyevin dilindən eşitmişik ki, o ölkədə baş verənlərin hamısını bilir və nəzarət və əgər Fransa prezidentinin Azərbaycana səfəri zamanı onu müşayiət eləyən jurnalistlərin arxasınca izləmə aparılırsa və biz hər birimiz, biz də, mən də studiyada olan həmkarlarımız da müəyyən dərəcədə araşdırmaçıları. Yəni bu təsadüf deyildi ki, məhz bu jurnalistləri saxlayıb əllərindən materialları aldılar. Deməli onlar izləniliblər. Deməli onlar gələndə artıq məlumat olubdur ki, bunlar araşdırmaçı jurnalistlərdilər. Və bunlar demokratiya, insan haqları haqqında kimlərdən müsahibə alıblar, kimlərlə görüşüblər, kimlərlə danışıblar. Bütün bu materialları onların əlindən almağa qərar yalnız ən yüksək səviyyədə verilə bilər. Mən güman eləmirəm ki, burada kimsə öz başınalığı edə bilər. Mən güman eləmirəm ki, burada məsəl üçün deyək ki, hətta prezident administrasiyasının rəhbəri səviyyəsində, Ramiz Mehdiyev səviyyəsində qərar verilə bilər. Çünki bu siyasi qərardır. Niyə siyasi qərardır? Ona görə ki, Fransa dövlətinin başçısını müşayiət eləmiş Fransa İctimai kanalının jurnalistlərindən gedir söhbət. Və nəhayət, söhbət o dövlətin İctimai kanalının jurnalistlərindən, o dövlətin vətəndaşlarından gedir ki, o dövlət Azərbaycan hakimiyyəti üçün ənənəvi olaraq Avropada ən böyük himayədar rolunu oynayırdı. Və nəhayət, söhbət ondan gedir ki, əgər bu jurnalistlərin hazırladığı materiallar haqqında əvvəldən məlumat var idisə, bayaq deyim ki, niyə məhz onları saxlayıblar, deməli, onlar izlənilirlər, demək, onlara nəzarət olunubdur, sual olunur nəyin əsasında, sual olunur ki, hansı məlumat əsasında, hansı faktlar əsasında bu jurnalistlər izlənilirdi. Deməli, bu artıq tamamilə başqa mülahizələrə əsas verir ki, ölkəyə gələn bütün xarici jurnalistlər, bütün ola bilsin diplomatlar, ola bilsin rəsmilər, hamısı Azərbaycanda total nəzarət altında saxlanılırlar. Uzağa getməyək. Sizin ABŞ senatının nümayəndələrlə görüşünüzü xatırlayaq.
Amma mövzu mən ola bilmərəm bu verilişdə, üzr istəyirəm Ərəstin bəy.
Yəni mən misal gətirdim sadəcə olaraq. Mən bilirəm ki, bizim hamımızı izləyirlər, hamımızın telefonunu dinləyirlər, hamımızın evlərinə qədər nəzarətdə saxlayırlar. Amma artıq bu xarici jurnalistlərə də şamil olunursa, deməli, burada söhbət ümumi bir siyasi praktikadan gedir. Bu hansısa bir şəxsi təşəbbüsdən və yaxud hansısa səviyyədə bir adımdan getmir. Bu artıq ümumi siyasi tendensiyadır və ümumi siyasi qərardır. Məhz budur. Ona görə bu məsələlərə dair məsuliyyət birbaşa ölkənin yüksək siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.
Rəsul bəy, bu qalmaqalın əks sədası hara gedib çıxar bilər?
Bu əslində tamamilə belə də biabırçı bir addımdır və qısa da onu da xatırladım ki, bugün, yəni sədirliyi başlayan gün təkcə bu hadisə deyil, eyni zamanda Rəşad Ramazanov, hansı ki Rəşadın məhbusu kimi tanınıb, Ali Məhkəmə onun barəsində hökmü qüvvədə saxlayıb 9 il azadlıqdan məhrum etməklə bağlı Səlyandan olan hüquq müdafiəçisi Emil Məmmədovun böyük ehtimalla deməli barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi gözlənilir və üstəlik də bu fransız jurnalistlərinə qarşı olan bu münasibət bir mənalı şəkildə onu göstərir ki, həm Məmməd Yarovun, həm də bizim Strasburqdakı daimi nümayəndəmizin verdiyi o insan haqlarına hörmətlə yanaşacağıq, qanun aliliyinə riayət edəcək və s. kimi bəyanatları elə boş deyilmiş sözlər kimidir. Və bunun konkret bu hadisənin əks sədası mən düşünürəm ki, mütləq şəkildə olacaq. Çünki Fransada mətbuat və xüsusən də ölkənin ictimai telekanalı səviyyəsində olan mediadırsa, onlar bu məsələdən belə asanlıqla əl çəkən qurum deyillər, mən düşünürəm. Və ona görə bu nəticə etibarilə diplomatik skandala da gəlib çıxa bilər. Çünki onlar prezidenti müşahidə edən qrupa daxil olublar və insan haqları ilə məşğul olan qurumlar tərəfindən də bu məsələnin ciddi düşünürəm ki, problem kimi qaldırılmasını müşahidə edəcək. Çünki yəni hamımıza məlumdur ki, bu söz və ifadə azadlığına birbaşa təhdiddir.
Və həmin jurnalistlərin xüsusi hansı məlumatları var idi ki, o məlumatları, yəni izlərkən nəyi görüblər Ərəstun bəyin bəlkə o qaldırdığı suala cavabı üçün? Dünən, misal üçün, həmin jurnalistlər Yaqublu ailəsinin üzvləri ilə müsahibə alıblar, Seymur Həzi ilə müsahibə alıblar və insan haqları ilə bağlı məlumatlar araşdırıblar və onların müsahibə aldığı adamlar arasında həm müxalifət liderləri, həm də insan haqları müdafiəçiləri var.
Ərəstun bəyin bir məsələ də diqqət cəlbilədi ki, hər şeydən İlham Əliyevin xəbəri var. Həqiqətən də belədir. Biz bunu bir neçə il əvvəl Təzadlar qazeti baş redaktoru Asif Məzildə həbs olunarkən görmüşdük. Həbsindən sonrakı gün İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin iclasına çıxış zamanı əsəbi şəkildə dedi ki, bu jurnalist həbs olunub və məndən xəbərsiz həbs olunub və bundan mənim xəbərim olmalıydı. Sonra diplomatik korpusun və ya gələn adamların izlənməsi ilə bağlı bir neçə gün bundan əvvəl hüquq müdafiəsi Mətənət Əziz olanın evində axtarış aparılarkən mən onlar tərəfindən şahid qismində orada iştirak etmişəm. Deməli, orada axtarışı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin gənc əməkdaşları aparırdılar və uzun müddət davam edən axtarış zamanı aramızda ünsiyyət yarandı və jurnalistlərdən şikayət elədilər ki, onlar bizim şəklimizi çəkib verirlər belə. Deyirəm ki, nədən qorxursunuz? Bu sizin şəklinizi çəkirlər, iş başında çəkirlər. Toyda çəkmirlər, sizin şəxsi həyatınızı çəkmirlər. Çox belə hamının maraqlandıracaq bir cavaba rast gəldi. Dedi ki, bizə tapşırıq verilir ki, diplomatik korpusda iş elanlarında biz oraya işə gedək. Və biz ora CV verərkən onlar bizi diqqətlə yoxluydular və şəkillərimiz çıxanda bizi işə götürdülər.
Üzr istəyirəm. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin işçilərinə.
Bəli, deyir ki, bizim şəkillərimiz, deyir, siz fikir verin, deyir, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tədbirləri göstərildi, ancaq generalları göstərdilər. Sıravi və kiçik zabit heyətini göstərmirlər. Biz elə olur ki, xarici təşkilatlarda ya diplomatik korpuslarda iş elanlarından bağlı biz ora müraciət edəndə şəkillərimiz çıxmaqca bizə işə düzəlməyimizə problem yəni. Yəni bu şəkildə bilirlər ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşıdır. Tutaq ki, Norveçin səfirliyində sürücü ştatında işə qəbullənmirlər bunlar. Yəni ki, Azərbaycan hakimiyyətinin total şəkildə hamının izləməsini bundan bariz nümunəsi ola bilməz.
Bir şey də əlavə edeyim, o deməli jurnalistlərlə bağlı olan hadisəni. Mən həm də düşünürəm ki, bu bir həm də mesajdır ki, digər jurnalistlərə onlar Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı, demokratiya ilə bağlı məsələləri araşdırmasınlar. Yəni onlara bu yolla bir qeyri-rəsmi qadağanın olduğu mesajı verilir ki, bu hadisə sizə də baş verə bilər. Və Fransa prezidentinin nümayəndə heyətinə daxil olan jurnalistlərə qarşı olan bu addım həm də o təəssüratı yaradır ki, əgər prezidenti müşahidə edən jurnalistlərə qarşı bu cür addım atılırsa, öz təşəbbüsü ilə və yaxud redaksiyasının təşəbbüsü ilə ölkəyə gələn jurnalistlərə qarşı görünmələr edilə bilər.
Yox, bu əmin
bu təsadüfü də deyil. Çünki Avroviziya nümunəsi var idi və çox sayda jurnalistlərin burada deməli Azərbaycan hakimiyyətinin bəyənmədiyi mövzuların işıqlandırılması ilə məşğul olurdular. Hazırda da gələn il təxminən bir il bundan sonra, yəni bir il sonra Avropa Olimpiya oyunları keçiriləcək və istisna deyil ki, həmin oyunlara gələn jurnalistə təkcə idmanla deyil, eyni zamanda ölkədə olan digər məsələlərlə də, o cümlədən problemli məsələlərlə də maraqlanacaqlar. Hansı ki, insan haqlarıdır, siyasi məhbuslardır, demokratiya, Avroatlantik məkan və s. Yəni, mən bunu o sizin bayaqki sualınızı bir əlavə olaraq
gelin. Azərbaycan hakimiyyəti ümumiyyətlə jurnalist problemini o viza vermək məsələsi ilə demək olar ki, həll edib. Özlərinə təhlükə yarada bilən, əvvəllər Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edən jurnalistləri onsuz da Azərbaycan
vermirlər, o da
viza vermirlər. Öz təşəbbüsü ilə gəlib, yəni ki, bunların diktəsi ilə reportaj hazırlamayan adamlardır, müxtəlif üsullarla ölkədən deportasiya olunur, əllərindən çəkiliş davranır, yaxud da onlara çəkiliş aparmağına imkan verilmir. Azərbaycan sadəcə olaraq jurnalistlər dünyada çoxdur və Azərbaycan hakimiyyəti hamını satın ala bilmir. Ona görə belə aqressiv addımlara, aqressiv vasitələrə əl atmağa məcburdur.
Və bu bugün Azərbaycan Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrliyə başladığı gün bu hadisələr baş verir. Rəsul Cəfərov bu hadisələrin təsadüfü olmadığını və tendensiyadan uzaq olmadığını deyir. Amma Elnur Məlikov yazır, Avropa təsisatlarının Azərbaycanla bağlı münasibəti lap saqqal bığ məsələsinə dönüb. Avropadan hələ də mədəd umursuz. Avropadan ümidiniz kəsilsə, ümidlə hara baxardınız? Bax, belə bir sual verir. Bu suala cavab vermək istərsiniz mi? Ərəstun bəy?
İcazənizlə, Xəzər xanım, suala məmnuniyyətlə cavab verəcəm və icazənizlə bir bayaq danışılan söhbətə mənim imkanım olmadı əlavə edeyim. Bir əlavə deyim, bütün ölkələrdə, Avropa ölkələrində, Amerika Birləşmiş Ştatlarında səfirliklər, mətbuatı, Azərbaycan səfirləri mətbuatı nəzərdən keçirir və orada Azərbaycan haqqında cüzi də olsa negativ tənqidi məqalə yazmış jurnalistlər qara siyahıya daxil oldu və çox təəssüf ki, bir dəfə öz ölkəsinin bir jurnalisti haqqında, hansını ki, mən dəvət eləmək istəyirdim Azərbaycana, həmin ölkənin səfiri bunu mənə etiraf elədi və mən ona sual verdim ki, siz bunu bilə-bilə etiraf eləyə-eləyə niyə buna bir cavab tədbiri görmürsünüz? Yəni, burada hər şeyin bir mənalı günahı İlham Əliyevin və onun hakimiyyətinin ayağına yazılır. Avropa hakimiyyətlərinin, diplomatik nümayəndələrinin də bu işdə çox böyük suçu var. İndi qaydaq həmin suala, bir sıra hallarda Azərbaycan ictimai rəyində belə fikir formalaşdırılır ki, Avropa pərəst, Amerika pərəst, Qərb pərəst, bu Avropadan imdad ummaqdır, Qərbdən imdad ummaqdır, Amerikadan imdad ummaqdır. Bu məsələnin çox yanlış şərtidir. Məsələ burasındadır ki, mən Avropa pərəstəm, Qərb pərəstəm. Ona görə ki, mən öz ölkəmi həmin ölkələr kimi görmək istəyirəm, həmin cəmiyyətlər kimi görmək istəyirəm. Və Avropa bizə himayədar kimi lazım deyil, Avropa bizə model kimi lazımdır. Avropa bizə inteqrasiya olunacağımız, siyasi cəhətdən yaxınlaşacağımız, birləşəcəyimiz, iqtisadi cəhətdən əlaqələr quracağımız bir məkan olaraq lazımdır. O bizi himayə eləyir, eləmir. Şəxsən mənim heç o himayəyə ehtiyacım da yoxdur. Amma eyni zamanda əgər o öz dəyərlərini və öz dəyərlərinin daşıyıcılarını, hətta bizi qoyaq kənara, öz ölkəsinin vətəndaşlarını, öz ölkələrinin vətəndaşlarını himayə eləmirsə, əlbəttə biz bunu tənqid eləyəcəyik. Yəni bu Avropa pərəstliyi, Qərb pərəstliyi, bunu yanlış şərh eləmək lazım deyil. Bu o deməkdir ki, mən o dəyərləri bölüşürəm. Mən o modeli istəyirəm ölkəm üçün. Onu məqbul sayıram. Və maraqlı bir tendensiya da var. Məcburam bunu deyir. Bir çox hallarda bizi Qərb pərəstlikdə, Avropa pərəstlikdə, nə bilim, az qala, nə bilim, saxtınlıqda ittiham eləyənlər gəlir hakimiyyətlə bir problemə düşən kimi təbliğ elədikləri Rusiyada, İranda yox, sığınacağı gedib Avropada tapırlar. Niyə orada tapırlar? Çünki bu hüquqi məkandır, bu demokratik məkandır. Ona görə söhbət burada bu imdad diləməkdən getmir. Söhbət konkret olaraq burada bir təhlili yanaşmadan gedir və yeri gələndə burada tələb imkanları da var, tələb eləməyə də əsaslarımız var və gözləntilərimiz də var, bu təbiidir.
Və dinləyicilərə xatırladırıq 057-44-10-17 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. İsmarıç var və imzasız bir dinləyicidən də İsmarıç soruşur ki bəlkə bu üzr istəyirəm. Bəlkə bu tutulan jurnalistlər elə həmin jurnalistlərdir ki, mətbuat konfransında İlham Əliyevə Leyla Yunus və Rauf Mirqədirovla bağlı suallar verib onu qəzəbləndiriblər. İlham Əliyev də xirslənib deyib ki, dərhal xəbs edin. Belə yazır dinləyici, onun üslubunu qorumağa çalışdım. Belə, amma həmin jurnalistlər deyil məncə.
Dəqiqləşdirmək lazımdır. Mən dəqiq bilmirəm. Gəlir, baxaq sinagrama ki, hansı jurnalist.
Necə?
Frans Presin müxbiri vermişdir.
Bu Frans Presin müxbirləri deyil, bu ictimai kanalın müxbirləri.
Yəqin Frans Presin müxbirlərinin bəxti gətirib prezidentlə birlikdə
gediblər.
Yəni, başqa reislə getsəydilər və başqa ingilisədilər, onları da dərhal həbs edərdilər.
Azərbaycana gələndə xarici jurnalistlər ehtiyatlı olsunlar, özlərini qorumaq üçün prezidenti də özləri ilə gətirsinlər, belə lazımdır deyirsiniz, eləmi?
Ən azından diplomatik pasportlar olsun və yüklərini səfirliklərinə möhür vursunlar ki, aça bilməsinlər.
Kömək eləyər, necə düşünürsünüz Ərəstin bəy?
Köməyi yoxdur. Əgər Azərbaycanda səfirlər təhqirlərə məruz qalırsa, iqtidar partiyasının rəsmiləri tərəfindən, böyük dövlətlərin səfirlərinə hakimiyyətin idarə elədiyi media qurumlarında qıfdan asılırsa, təhqirlər yazdırılırsa, mən güman edirəm ki, başqa təzik vasitələri də təhqiq oluna bilər.
Və
kardinal yanaşmalar lazımdır.
Aha. Rəsul bəy, bu arada bəzi müxalif partiyalarla, yəni mətbuatın xəbər verdiyinə görə Avropa Şurası məruzəçilərinin görüşü planlaşdırılır, amma bəzi müxalif partiyalar artıq imtina ediblər bu görüşdə iştirak etməkdən. Siz necə görüşəcəksinizmi?
Çox güman, yəni bundan qabaqki görüşlərə adətən dəvət edirlər, ediblər bizi və bizim ən məruzəçilərlə Strasburqda da birinci dəfə görüşümüz olub. Yəni biz imtina etmirik görüşlərdən və o mövqeydən çıxış edirik ki, baxmayaraq ki, həm məruzəçilərin mövqeyi və işləri heç də qənaət bəxş deyil, amma bu o demək deyil ki, biz onlarla görüşdən qaçmalıyıq və deməli onlara öz mesajlarımızı çatdırmalı deyilik. 18-dən səhv etmirəmsə 24-nə qədər Bakıda olacaqlar həm məruzəçilər və siyasi məhbus hesab edilən şəxslərin bir çoxları ilə görüş planlaşdırılır. O cümlədən də deməli dövləti təmsil edən rəsmi şəxslərlə görüşlər planlaşdırılır. Düşünürəm ki, onların da əlavə verə biləcəyi hər hansı bir mesaj bu sədrlik dövründə bəzi, yenə deyirəm, insanların, siyasi məhbusların azadlığa çıxmasına bəlkə gətirib çıxara bilər, bəlkə digər növ təzyiqlərin qarşısını almağa gətirib çıxa bilər, xüsusən QHT-lərə və QHT-lərdə çalışan hüquq müdafiəçilərinə qarşı olan təzyiqlərdən söhbət gedir. Onu da əlavə edim ki, təkcə həm məruzəçilər yox, eyni zamanda ayın 20-sində, yəni həm məruzəçilər burada olanda Avropa Şurasının baş katibi də Azərbaycana səfər etməyi planlaşdırır və bu artıq üçüncü dəfə planlaşdırmadır. İlk iki dəfə də müxtəlif səbəblərə görə həmin səfər təxirə salınıb, artıq üçüncü dəfə cəhd edir ki, gəlsin. Düşünürəm ki, bu may-iyun ayları xüsusilə sədrliyin ilk iki ayında yaxşı imkanlar var ki, həm geniş şəkildə müəyyən fəaliyyətlər həyata keçirək və belə deyək də hər hansı bir nəticələrin əldə olunmasına ümid edək. Təkcə bu iki səfərə görə demirəm, eyni zamanda Aşbanın iyun sessiyası olacaq, deməli iyunun 23-dən 27-sinə kimi və Aşba prezidentinin aprel sessiyasında verdiyi məlumata görə İlham Əliyev dəvətə qəbul edib və orada çıxış etməyə razılıq verib və ora səfər edəcək. Bu da bir məqamdır. Eyni zamanda ATƏT-in Parlament Assambleyasının iyunun 28-də Bakıda illik deməli iclası keçiriləcək ki, burada da çalışmaq lazımdır ki, bura gələn deputatlar, heç olmasa müəyyən ölkələrdən olan deputatlar, indi bu ABŞ ola bilər, Britaniya ola bilər, Skandinaviya ölkələri ola bilər, onlar bu iclas zamanı bir daha deməli siyasi məhbuslarla bağlı olan məsələləri və ümumilikdə digər sahələrlə olan sahələrdə olan problemləri qaldıra bilsinlər. Yəni başqa onsuz da əlac qalmır. Yəni işi davam etdirmək lazımdır. Biz qarşımızda olan deməli hakimiyyətin yaxşı tanıyırıq o anlamda ki, bilirik ki, nələrə qadirdirlər və insan haqlarına münasibətləri nədən ibarətdir. Amma bununla belə biz hər bir halda düşünürəm ki, davam etməli və fəaliyyətimizi dayandırmamalıyıq.
Ərəstun bəy, bu arada Azərbaycanın Nazirlər Komitəsinə sədrlik zamanı sizcə hansı siyasi belə deyək ki, yəni bu prosesdən hər hansı bir siyasi və yaxud insan haqları sahəsində bir dividend götürmək mümkündürmü? Yəni bir halda ki bu baş verdi, bunun hansısa şəkildə bir insan haqlarının və yaxud demokratiyanın xeyrinə işləməsi mümkündürmü?
Yəni prosesi belə öz axarınla buraxsaq təbii ki yox. Mən əminəm ki, əksinə, heç bir tənqidə məruz qalmadan, ümumiyyətlə bu sədrliyin özünün şübhə altına alınması olmadan, hakimiyyət bundan nəinki pozitiv nəticələr çıxarıb, məhbuslarla bağlı, siyasi azadlıqlarla bağlı, digər hüquq azadlıqlarla bağlı vəziyyəti yuxarıdacaq. Mən əksinə isə belirəm ki, o ruhlanıb bir qədər də daha çox cəza metodları tətbiq edəcək, daha çox represiyalara meyillənəcəkdir. Amma bunun baş verməməsi üçün mən isə bilirəm ki, bax, bu pozisiyanın saxlandığı müddətdə, əldə olduğu müddətdə, yəni növbəti 6 ay ərzində çalışıb bu beynəlxalq aləmə informasiya blokadasını yarmaq lazımdır. Maksimal dərəcədə məsələni məhz bu tərzdə qoymaq lazımdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti belə bir qurumda həmsədirlik eləyə-eləyə ölkənin daxilində agresiv insan hüquqlarına qarşı, azadlıqlara qarşı siyasət yürüdür. Bunun effekti olacaq mı, olmayacaq mı? Düzü bilmirəm. Ona görə bilmirəm ki, Avropanın özü də artıq bu məsələdə üzr istəyirəm ifadəmə görə xeyli dərəcədə deqradasiya uğruyubdur. Amma hər halda çalışmaq lazımdır. Və bu kontekstdə mən hesab edirəm ki, o bayaq fikir səsləndi ki, siyasi partiyalar görüşdən imtina ediblər. Mən hesab edirəm ki, imtina eləmək lazım deyil. Əksinə, əminəm ki, görüşmək lazımdır, fikrini demək lazımdır, tələb eləmək lazımdır. Axı, təkcə bizim ölkənin Avropa Şurası qarşısında öhdəlikləri yoxdur. Avropa Şurasında bizim ölkə qarşısında, bizim cəmiyyət qarşısında öhdəlikləri var. Və biz onlardan tələb eləməliyik ki, onlar da öz öhdəliklərini yerinə yetirsin.
Və bu arada hələ ki məlum deyil, Fransız jurnalistlər artıq yola salındığı məntəqəyə gedib çatıblar. Yoxsa yox, onlar yəqin ki, başqa ölkədə, üçüncü ölkədə olduqları zaman daha rahat ifadə edəcəklər fikirlərini və onların da bu prosesi necə baş verdiyini təsvir etməsini gözləyək. Amma bugün fakt olan budur ki, bugün Azərbaycan Nazirlər Komitəsinə sədrliyə başlayıb. Ölkədə 130-dan artıq siyasi məhbus var və hətta ölkəyə gələn xarici jurnalistləri də həbs edib onların çəkdiyi materialları əllərindən almaq
istəyirlər. Məhməd Yarov demokratiya və insan haqlarını öz ilk tövbəsini verdi bir jurnalistləri tutmaqla. Bunlar tövbə deyəndə, demokratiya dəstək deyəndə yəqin ki, həbsləri nəzərdə
Bu arada Azərbaycan hökumətinin Nazirlər Komitəsinə sədrliyi zamanı tədbirlər planı da açıqlanıb və bu tədbirlər planına gənclər, mədəniyyət, mədəniyyətlər arası diyaloq və s. mövzularda tədbirlər daxildir. O cümlədən iyunun 30-da korrupsiya ilə mübarizə ilə bağlı da bir böyük bir forumun keçirilməsi planlaşdırılır. Avropa Şurasının Azərbaycandakı nümayəndələrinə zəng edib. Bu tədbiri kimin təşkil etdiyini, kimlərin dəvət olunacağı barədə suallar vermək istədik, amma dedilər ki, bizlik deyil, Azərbaycan tərəfi məşğuldur bu tədbirin təşkil olunmasına. Nə gözləyirsiniz bu tədbirdən, Rəsul bəy?
Yəni, ümumilikdə narahat edici məqam odur ki, tədbirlər planı çox səthi bir plandır. Yəni, diqqətlə baxsaq, görürük ki, ta ki, Avstriya, Azərbaycandan qabaq Avstriya sədirliyi idi və Avstriya, hətta Avstriya kimi ölkənin təşəbbüsü ilə tutaq ki, jurnalistlərin təhlükəsizliyi ilə bağlı bir xüsusi münasibət var idi. Hətta Avropa Şurasının özündə ayrıca bununla bağlı qətnamə də qəbul edildi məhz Avstriya sədirliyinin təşəbbüsü ilə. Siyasi azadlıqlarla bağlı müəyyən tədbirlər var idi. Amma Azərbaycanın tədbirlər planına nəzər saldıqda görürük ki, çox səthi bir yanaşma var və belə deyək, əksəriyyətin həm Avropada, həm burada narahat olduğu o insan haqları, demokrasiya ilə bağlı məsələləri, siyasi azadlıqlarla bağlı məsələləri əhatə edən hər hansı bir tədbir tədbirlər planına daxil edilməyib. Müsbət bir tədbir ki, sözsüz ki, digər məsələlər də vacibdir. Yəni, biz demirik ki, digər məsələlər vacib deyil. Amma bu, əslində elə Azərbaycan hakimiyyətinin belə deyək də, hansı məsələləri həqiqətən prioritet sahib saymamadığını göstərmir. Bu onu göstərir ki, onlar açıq şəkildə göstərirlər ki, insan haqları, siyasi azadlıqlar onlar üçün prioritet deyil. Bu gənclər məsələsidir, təhsil məsələsidir, digər məsələlərdir. Onları müəyyən mənədə əhəmiyyətli sayırlar və məhz buna görə də bu tədbirlər plana daxil edirlər. Korrupsiya ilə bağlı da mənə çox maraqlıdır ki, onlar tutaq ki, sizi dəvət edəcəklər yoxsa və digər korrupsiya ilə bağlı araşdırma aparan jurnalistləri dəvət edəcəklər yoxsa yox. Azərbaycan hökumətinin tənqidi ilə çıxış edən beynəlxalq və yerli təşkilatları dəvət edəcəklər həmin foruma yoxsa yox. Məndə daxili bir inam var ki, bu bir tərəfli bir forum olacaq.
Mən ümid edirəm ki, ən azından jurnalistlərə giriş imkanı olacaq həmin tədbirə və bu tədbirə təkcə hökuməti tərifləyən jurnalistləri dəvət etməyəcəklər, o cümlədən hökumətdəki korrupsiyanı araşdıran jurnalistləri də dəvət edəcəklər. Dəvət gözləyirəm. Əfqan bəy də gözləyir yəqin dəvəti. Təşəkkür edirik. Ərəstan Arıcılı, Əfqan Muxtarlı və Rəsul Cəfərovla biz Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrliyinin ilk gününü qeyd eləyirdik. Siz də qeyd eləyin.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.